Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kenne, diigumsa manoottan magaala Shaggar irratti ibsa dhaabbanne mirga namoomaa baasee fi deebii bulchiinsi magaalichaa kenne, hoogganaan waraana Al-Shabaabii haleellaa xiyyaaraatiin madaa'uu isaa, akkasumas qophiitee dimokiraasii dabalatee dhimmootan gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti dhiyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeeraa amma gara oduutti darbina. Tuujubee.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Hoogganaan haajaa alaal shabaab haleellaa qilleensarraan Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya hidhattoota kanarratti raawwatteen kan madaa'e ta'uu maddeen lama namni Al-Shabaabiin ganee bahe dabalatee VOA sagantaa afaan Somaaliitti himaniiru. Angawaan Al-Shabaab duraanii Omar Mohammed Abu Ayyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajajaan waraanaa gameessi Usmaan Mohammed Abdii kan maqaa Mo'amiin Usmaan jedhamuun beekamu kan irratti fuulleffatame ture. Maqaan nama irratti fuulleffatameef aangoonsaa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsa kitta sagaleessaa baaseen mirkaneessee jira. Ministeericha akka jedhetti Mo'amiin Usmaan Al-Shabaabiin gargaaruuf hojii loltoota biyya alaa gara Somaaliyaatti fiduu to'ata. Haleellaa samiirraan geggeessamirraa ooluu isaallee dubbiimaan waltaajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa beeksisaniiru. Madaalli miidhaa lola bal'aa geggeessamee hordofuudhaan waltaan ajajaa kun hoogganaan Al-Shabaab tokko kan miidhame ta'uu adda baafannee jirraa jechuudhaan dubbiimaan Afrikoom leetnaant komaandar Timootii Piyaatrik qixxata kaleessaa VOA himaniiru. Haleellaan sun sanbata darbe magaalaa Jilib bakka dahata cimaa Al-Shabaab kan Maqodisho irraa gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 385 fagaatu irratti raawwatame.
Waggaan 32ffaan guyyaa walabummaa Eertiraa har'a kabajamee oolee jira. Kabajji guyyaa kanaa biyya keessaa fi biyya alaa irratti qophiilee adda addaa qophaa'aniin ayyaaneffameera. Ayyaana kanarratti keessummootaa fi dippilomaatota hirmaatanii fi pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii haasaa taasisanii jiru. Oduu kunis bal'ina qaba.
Ayyaanni walabummaa Eertiraa waggaa 32ffaan har'a biyyaaf biyya alaa keessatti kabajamee oole. Magaalaalee fi hawaasaalee Eertiraa keessatti argaman keessatti qophiin guyyicha ilaallatu qophaa'ee jira. Har'a istaadiyeemii magaalaa Asmaraatti ayyaana ayyaaneffatame kanarratti dippiloomaatonni, aangawoonni mootummaaf keessummoonni afeeraman kan argaman yoo ta'u, pirezidaant Isaayyaas Afwerqii haasaa dhageessisaniin ayyaanni walabummaa Eertiraa bara kana qabsoo finjifannoo walabummaaf geggeessame akkasumas ba'ii qabsoo cimaa ennaa argametti kan kabajamudha jedhan. Pirezidaant Isaayyaas haasaa dhageessisaniin bulchiinsi Yuunaayitid Isteets Eertiraaf biyyoota kabiroo irratti imaammatni qabatee jiru yookaan adeemsisu dubbii dhalootatti darbe dhaqqabsiiseera jechuun himatan. Garee Waashingtan jechuun qaamonni isaan waamanis biyyi isaanii Itoophiyaa waliin jibbiinsa keessa akka seentu hojjetaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Gara fuulduraattis itti fufu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiran. Kanneen kanas ofirraa deebisuuf mala qabsoo haaraa gaafata jedhan. Haasaa isaanii keessatti garee Waashingtan kan isaan ittiin jedhan bulchiinsa Ameerikaa irratti kan fuulleffate ta'ee imaammati Ameerikaa Raashaa fi Chaayinaa waliin hariiroof muddama jiru walitti fiduudhaan madaalli humnaa jiru tarreessaniiru. Dhimmoota gaanfa Afrikaa ilaalchisee Eertiraan daandii tokkummaa adda durummaan qabattee itti fufti jedhanii dhimmoota biyya keessaa ilaalchisee immoo dameewwan adda addaa irratti duula uummataaf kaka'umsi akka cimu ibsaniiru. Haa ta'u malee dameewwan kamirratti duulli akka geggeessamu hin tarreessine.
Walitti dhufeenya sinodosii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatii fi buufata lallabaa naannoo Tigraay isa addaan citee ture bakka isaatti deebisuudhaa fi yaaliin jalqabame akka itti fufu walga'iin sinodosii Ortodoksii Itoophiyaa murteessee jira. Sinodosii qulqulluun mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen guutummaa Itiyoophiyaa keessatti nageenya waaree qabeessa ta'e buusuudhaa fi kan hojjetu koree nagaa hundeessuu isaas ibse. Naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Itiyoophiyaa keessatti episkoposota sagalee muudamuu isaaniis raggaasisuu isaa Kennedy Abaate gabaasee jira. Kanumaan yemmuu gara oduu biraatti ceenu wal waraansa ookaan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru guyyoottan torbaa fi dhaabuudhaa fi waliigalteen uumamus guyyaa har'aas magaalaa Kaartuum keessatti lolli akka geggeeffamaa jiru jiraattonni himaniiru. Oduu kanas bal'inaan qabna. Tujube.
Jiraattonni magaalaa galma mootummaa Sudaan waliigalteen lola dhaabinsaa guyyoota torbaa erga tolfame roobii har'aa guyyaa lammataaf dhukaasa madfii dabalatee lolli geggeessamuusaa ibsanii jiru. Hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa Sudaaniif humnoonni addaa wixata galgalarraa eegalee lola akka dhaaban waliigalanii ka turan yoo ta'u, waliigaltee kana guyyoota jalqabaa torba booda haaromsuun ni danda'ama ture. Hookkarri itti fufee jiruun dhukaasa dhaabinsa kanaan dura tolfame fashaleera. Waliigalteen yeroo dhiyoo kun kan dhagaan yeroo marii Saawud Arabiyaa Jiddaatti geggeeffamaa turetti yoo ta'u, haala jiru kan hordofus tokko tokkoon isaanii bakka bu'oota Saawud Arabiyaa Ameerikaaf humnoota Sudaan lamaanirraa walitti dhufe of keessaa qaba. Bakka bu'aan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan deeggarsa cehumsaa gurmuu Sudaan Volker Pretes akka jedhanitti gareen lamaan gocha qaama isa tokko akka hin balaaleffadhuuf nagaafataa turan wal waraansi dhaabatee dantaa Sudaaniif uummata isheef jecha gam lamaanuu gara mariitti akka dhufan waamicha kootii jedhan. Miseensonni gola nageegumsaa akka tokkummaa mootummootaa dhukaasa dhaabuu haaraaf gara cehumsa dimokiraasii siiviiliitiin durfamutti deebi'u isa jedhuuf deeggarsa qaban mul'isaniiru. Tokkummaan mootummootaa lolli kun osoo hin ka'in dura namoonni miliyoona 15 ta'an gargaarsi akka isaan barbaachisu tilmaamee ture. Sunis gara miliyoona 18tti ol guddateera. Torban darbe dhaabbatichi fedhii dabalaa dhufe kana dandammachuu gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona 2.6 gaafatee jira. Gabaasichi kan Associated Press.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gaanfa Afrikaatii fi qopheessa irratti gargaarsi maallaqaa atattamaa akka isa barbaachisu ibsee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummootaa xumura torban kanaa jalqabuuf ka jiru gumiin waadaa gaanfa Afrikaa ka tokkummaan mootummootaa tun gahin dura deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 7 gaafatee jira. Godina sana keessatti beelaan dhahamuun labsamuu baatus koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan waamichi kun lubbuu namoota miliyoonaan lakkaawamanii baraaruuf jecha hawaasa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa keessaa lubbuun jiraachuuf rakkatan gargaaruuf kan barbaachisu ta'uu dubbachaa jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiraatan kanneen miliyoona 21 ol ta'an gargaarsa nyaataa guddaatu isaan barbaachisa. Somaaliyaa keessatti hanqinni nyaataa dachaa 2 kan dabale yoo ta'u, hongeenis namoota naannicha keessa jiraataniif madda jireenyaa guddaa ta'a jedhamee amanama. Beeladaalii miliyoonaan lakkaa'aman fixeera. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa jijjiiramni qilleensaa harki namaa uume carraa hongee naannichaa dachaa 100 akka dabalu taasiseera jechuun beeksiseera. Doolaarri biliyoonni 7 kun rakkoo gara fuuldura naannicha keessatti uumamu hambisuuf mala ka dha'uuf hawaasi achi jiran gara fuulduratti hongee akka dandammatan gargaara jedhamee eegama.
Ayyee oduuwwan galgala kanaaf kan dukkanumaan raawwatu amma immoo gara qophii addaatti darbina. Dhaabbanni Abagaar uummataa ijaarsa seeraan alaa magaala Shaggar keessatti geggeeffamaa jiruun walqabate koomiinii 1,000 ol ta'uu akka isa qaqqabee ibsee jira. Bulchiinsi magaala Shaggar ijaarsa seeraan alaa diigaa jiruusaa himee koomiinii dhiyaate kanarratti wanti isa qaqqabee akka hin jirre ibseera. Tsahaayi Daamxoo ibsa garee lammanii irratti ti hundaa'uudhaan gabaasattaa nu qopheessitee qabdii waliin caqasu.
Dhiibbaa bulchiinsaa qaamolee raawwachiiftu mootummaatiin uummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni Abagaar uummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayirektarri olaanaa dhaabbatichaa Dr. Indaalee Haayilee bara darbee dhaabbatichi komii 1,000 lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeesseeraa jedhan. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsani.
Shaggar katamaa astadaadarun balayyuu huneetaa inniwunnaa kan 100,000 balaayi zeegocha bitta.
Kan magaalaa Shaggar haala adda ta'een ilaallu namoonni 100,000 ol komii dhiyeessataniiru. Isaan kana keessaa kan manni jalaa diigames ni jira. Kan hin diigamnes ni jira. fuulduratti hin diigama jechuun yaaddoo kan qaban jechuudha. Fakkeenyaaf jiraattonni naannoo Argalaan akkasumas jiraattonni Buraayyuu Gafarsaa fi kanneen biroo 50-60 ta'an komiileen dhufan ni jiru. Komii waliigalaan dhiyaatan keessaa gara 100,000 diigumsa manaa wal qabata. 30,000 wal kan ta'u ammoo rakkoo bulchiinsa gaariin kan wal qabatudha. Akka waliigalaatti manni meeqa akka diigame sirnaan beekuuf odeeffannoo kennuuf bulchiinsi magaalichaa eeyyamamaa miti.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar ammoo dhiyoottaniin dura kan eegale ijaarsa seeraan alaa diiguu ammas itti dhufee akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeessaan kilaastera hawaasummaa fi bulchiinsa obbo Goggsaa Dajanee komii dhaabbanni abbaa gaarummataa naqaqqabeera jechuun ibsee bulchiinsi magaalichaa quban qabu jechuun ibsanii jiru.
Dhaabbanni abbaa gaara kan jedhamu kun namni biyya sanatti galfatee kan jedhu kana kufaa kuni akkamitti adeemamee maaliif fudhatanii bu'uura seeraa qabamuun qabu kan jedhu kana nu faana nu gaafatee nu wajjin qulqulleessuu qaba. Tokko nu gaafatee nu wajjin qulqulleessee ragaa kana karaa keenyaa waan argateen jiru adeemsi isaa bu'uura seeraatiin raawwatamamuun raawwatamnee kan jedhu kanaadha kan mirkaneessuu qabu. Isa gochuudhaaf immoo hojiin kun akkamitti hojjetame maaliif hojjetame eenyutu hojjete waan jedhu kana ragaa guutuu ta'e leessee nu biraas fudhatee akkanaa kana kan gara keenyaan dhaabbanni kun dhugaadha moo dhugaa miti kan jedhu kana iyyataa qofarraa waan dhaga'ee iyyataa sunuu eenyuun dhuguma warra manni irraa diigame immoo nama biraa dhaqee iyyataa bakka san jiraata moo jiraatu waan jiru kun mataa isaatiin qulqulleessuu barbaachisa. Kanaaf immoo bulchiinsa magaalaa wajjin dhagaa wal jijjiiree waliin hojjechuu qaba.
Dhaabbanni abbaa gaara uummataa dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa kanarratti qondaaltota bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin mari'achuu kan himan daayireektar olaanaan dhaabbatichaa garuu wanti lafarratti ta'aa jiru marii irratti kan ibsamee adda ta'uu dubbata.
እነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን።
ፍሳነ ከመን ጀረንቲ በረኩመል ማፍሸኒ አሲ ከንጅሩ ሴራነ ለዋንቴ ፊ ንዲግናደ ቀብዬ በረኩመል ማፍሸኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከኔ ስናፍ ያደጅሩ ንፍከነኒ ጅሩ አጠው ማሌ ለሚለመን ዲገመ ከሳ ከነን ኩመል ማፍሸኒ እንዱረ ኢጃረተኒስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዲን ሰከነ ከሰቲ ረኮኖ ዲፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዮአከስተይሲ በረኩመል ማፍሸን አሲቲ ከንጃረሜ harra waggaa 10 ta'eera. Egaa qabeenya waggaa 10 itti horatte halkan tokkoon diiguun mirga heera mootummaas ta'e kan namoomaatti ejjennoo jedhu hin qabnu. Ejjennoon bulchiinsa magaalaa garuu isa kanadha.
Obbo Goggsaan dhaabbanni abbaa gaara uummataa bulchiinsa magaalattiitti komii isa qaqqabe qabatee dhufee wanti waliin mari'atame hin jiru jechuun odeeffannoo gamtokkeedha jedhan.
Biyyatuma kanallee gara keenya dhufanii dhugaadhaan osoo jedhamee wanti gaafatamne jiru. Egaa maalirraa akka ta'an hin beeku gara keenyan garuu nu biratti dhiyaatanii ragaa nurraa fudhatanii fi waliin qulqulleessine hin jiru. Adeemsi tarkaanfii itti fudhatames addaan baasuu ragaa gaafachuu mirga nama sanii yookaan qaama sanii eeguudhaaf ragaa akka dhiyeeffatu carraa kennuu fi ragaa sun sirrii miti kan jedhu qulqulleessu ragaa sun sirrii waggaa ta'e gara seeratitti akka dhufu gochuudha. Ragaa sun sirrii akka na waggaa hin taane erga beeksiftee marii siftee booda akka inni kaafatu guyyaa kennitaa fi guyyaan kennamee fi beeksifni itti maxxanfamee jira filannoo barbaadde godhamee jira qabeenya kee kaafadhu opshiniin jedhamu kennamee fi jira. Kanarraa kan ka'e namoonni baay'een ogummaa isaaniitti kaafatanii jiranii kan tarkaanfiin irratti fudhatame filannoowwan kun hundi kennamee fi kaafachuudhaaf qaama heeyyamamaa hin taane irratti bulchiinsi magaalaa ofiitti darbee kan tarkaanfii fudhatu jechaadha.
Lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddeseera jedhan Dr. Ndaaleen.
Zeegochi ndamuun maxan beetaachawun maafkas kamaafkasaachin bafeet min ammaaraachi maftiichin wasdaan ka zeegochu gaar bagee wiyyitaan tadarraga.
Namoonni kunneen lammiilee biyyattii hanga ta'anitti manneen isaanii diiguun duratti filannoon jiru maalii wanti jedhu akkasumas lammiilee kanaa waliin marii gahaan hin godhamne silaa bakki jireenyaa yeroos kennamuufii qaba. Gara dhuftanitti deemaa kan jedhudha. Haalli jiru kan ibsu misoomni yeroo gaggeeffamu yeroo lammiileen achi irraa buqqifaman bakki yeroof itti qubatan ni kennamaaf bakki jireenya isaaniis bakka ni buufamaaf garuu kana gochuuf eeyyamamuu miti.
Obbo Goggsaan gama isaaniin ijaarsa seeraan alaaf beenya gaafachuun seeraan alummaa babal'isuudha jechuudhaan deebii kennaniin.
Namni waan seera cabseef seera cabsuu isaa san jajjabeessite bakka biraan immoo filannoodhaan kennuufii qabdaa kan jedhamu kun waa fudhatama hin qabnedha. Waan loojikaal kan ta'e jechaadha. Gochicha seera alaa san jajjabeessi namni biraatis. Garasitti akkaseen haala mijeessu jechuudha. Akkaataa seeratiin namni kamuu doomana jireenyaa bu'uura seera bulchiinsa magaalaa saniin akkaataa magaalli sun qabeenya qabu humna qabuun sarratti hundaa'ee mootummaan mana jireenyaa yookaan lafa mana jireenyaa namni itti ijaarratu mijeessu dhiyeessu dirqama qaba. namin mo kanarga chuda pura sa ina timmerga
magalo sa gurgudo bro kesa tinsawa ijar seran alatin manin digamun hoji barameda kanjuran Dr. Ndalin sawabni rakko kanamo ferim manajrenya gudacharu hufi magalo ni pabatla chualin walkabata jachun kanaf motumman imicha formata kenu kabajran sadarka iti ana kantiba magala shagari tikindesan klaster hawasu mafi bulchinsa obokuksa dajani kamasanin ijar seran alati gunchina tika amule koda furato tijeraman ijar seran lafi wirar lafarra tirmatan namota dibafri ol siratir yesun danda amira jachun ejar sirana ladigun ammastime ettifu fajran gaba sagale amerikatif sahidamto fifnera
aye walwaransi sudan ke satitasi famajiru yemutor banja hafi ittifu fejiru kanatti namoni sababa walwaransa kanani ke isani rabukani kuma dibasaddeti fi kuma afurtami sadi akata udanda anu abanni motum mota gamto manitil mamejira imma kanarratti gabasa henry wilkins chadir rakopese jadlani nakatanuti notimti
Rachid Kamis Abdullah Radio Sagale America Wolin Gafib Devi Osonga Gesin Saatile Murasa Dura Sudan ke Samilik Ebayra Chadir Ra Dangaj E Kanargam Magala Sudan Tandaleti Jedam Tukesat Lola Gagge Famura Okote Otojuru Namonni Hidatto Tagare Milishota Saba Arabata An Manasaj Absani Senu Sani Dubata
Magala kesan ture bahu indandenye shoror kesiton ni manako chapsani senani nafudatan siajjes na jelani na dorsisan tandalti kesatti bakka hunda tergam
manahid aka yerof qopae takagefame achittis ni duaje e yaade akature garu imamni tok Misensonni milisha akkasana jesne akkasumas danga chayani akkagadisan itime jedera. Kalon Adam torba murasa dura akkuma lolli jalqaben tandaleti rabaqachushe ergasi garu ilmishe malirra kage homa sarra kan dagenye dubatti.
Bob Davan with a Buddha.
The armed group destroyed everything. Houses and schools were destroyed.
Garai didat waan hunda barbadeese mannif manneen barnootaa barbadaaniiru ibsaan hin jiru namoonni ni baqatan ilma koo argachuuf yaaleen ture barbaachaa turre garuu homaa hin arganneen
torbanneen muraasa boodaan mallee ilmishee achi buuteensa dhabamee jira seenaa suukanneessaa qabaatanis Abdullah fi Adam warra carraa qaban keessaati jechuunis sudaanii fi hookkara jalaa miliqaniiru warri ammallee sudaan keessa jiran hiree mirkanaa hin taanetu isaan eeggataa jira tokkummaa mootummoota akka tilmaametti sudaan keessatti namoonni 1843 ol ta'an biyyoo fi keessatti manaaf qe'oo fi irraa buqqa'aniiru kunis walwaraansa gareewwan waraanaa kanneen lubbuu siviilotaa yookaan namoota nagaa fi yaadne gidduutti gaggeeffamu jalaa miliquuf yaalanii turanidha. Lakkoofsi namoota biyyoo fi keessatti manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan kun akka dabalu eegamaa jira. Waajjira sagantaa nyaataa addunyaa Sudaan jirurraa Leeni Kinzilii akka jedhanitti.
The population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million people.
Heddumminni ummata Khartoum lafa waraansi baay'een keessatti geggeeffamaa jiru miliyoona 8tti tilmaamama ture. Yeroo ammaa kana bakka lolli ho'aan itti geggeeffamaa jiru waan ta'eef jecha namoonni Khartoum keessa jiraatan baay'een isaanii gara kutaalee ollaa kan akka Jazeeraa, White Nileef kan kana fakkaatanitti baqachaa jiru. Kanaaf lakkoofsi sun akka dabalu qofaatu eegama.
Jaarmeewwanni gargaarsa namoomaa akka jedhanitti kanneen biyyuma ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uudhaan achuma Sudaan keessa jiraniif gargaarsa gara Sudaanitti seensisuuf rakkachaa akka turan kan himan yoo ta'u torban lamaan darban keessa tokko tokko seenuu jalqabaniiru jedhu. Gareeleen gargaarsaa fi miidiyaaleen Sudaan seenuu waan hin dandeenyeef haalli gargaarsa namoomaa buqqaatota biyya ofii keessa jiranii ifa miti. Buqqaatota warra akkasii keessaa kan nageenya isheetiif jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafattee fi Khartoum keessaa eessite poorti Sudaan seenuu ishee dubartiin dubbatte maatii ishee Khartoum keessa jiran dhiiftee deemuun akka irra ture dubbatte.
This is the hardest decision I have ever had to make. Several reasons forced me to leave them.
Kun murtoo ulfaataati gochuu qabdu keessaa isa tokko. Haati koo dhukkubsattee waan jirtuuf fageenya dheeraa deemuu waan hin dandeenyeef sababoonni hedduun akkan isaan dhiisu na dirqisiisan. Reebichi saamichaaf dhukaasa namoota nagaa mana isaanii keessatti irratti xiyyeeffatee argeera. Yeroo dhiyoo asitti dhimmoota gudeeddii dhaga'uu jalqabnee jirra.
Miidhamtoonnii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa ammallee dubartoota Sudaan keessa jiran irratti hookkarri saalaa hedduu raawwatamu gabaasaa jiru.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti ceena dirree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Pirezidaantiin biyya Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 amma caamsaa 20 bara 2023tti Chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan pirezidaantii Eertiraa kun haala siyaasaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaatiin walqabatee hiika siyaasaatii fi dippiloomaasii qabaa laata. Dhimma jedhurratti mitikuu fiqaaduu hayyoota lamaa wajjiniin marii taasisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaatii fi dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa. Obbo Mongistu Asaffaa ogeessaa fi xiinxala siyaasaa walitti bu'iinsaatii fi nageenya Itoophiyaa irraa haasofsiisee jira. Waliin haa caqasnu.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023tti Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan Pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraafi. Haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan Pirezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirreen wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteetsi erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaaf humnoota akka Eertiraatii wajjiniin wal tumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaan Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan qollootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqoosee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi Kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haaja Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdudha. Daawwannaan amma pirezidaant Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Iddoon Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti. Karaa biraa gara Suwiit Kaanaalitiin wal qunnamti. Karaa biraa ammoo Sudaan faana wal qunnamti. Itoophiyaa faana wal qunnamti. Jibuutii faana wal qunnamti. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen Eertiraan kallattiin hirmaannaa taasisaa turuun komii irratti ka'aa turedha. Daawwannaan amma pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi Chaayinaatti taasisan Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaataa jedhamanii kan gaafataman Dr. Ittaanaan akkas jechuun deebisu.
Eertiraan akkaataa itti lolli Tigraay kun gudunfamaa jiru irratti gammachuu akkasiin hin qabne ifaadha. Garuu Eertiraa duwwaa qabattee naannoo sanatti socho'uun Chaayinaadhaaf baay'ee wanta fulla'iinsa qabaatu miti. Kanaaf Itoophiyaadhaa wajjiniin hariiroo Chaayinaan qabdus murteessaadha. Anaani waa'een hariiroo Eertiraan Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdu waan isaanii yaaddisee irratti dubbatanatti fakkaata Chaayinaan Eertiraadhaa wajjiniin. Sababiinsaa isaan investimentii guddaadha qabu Itoophiyaa keessaati. Akkuma ittiin jedhee galaana diimaatii fi gaafa Afrikaa keessaati dhimma guddaadha qabu, daldaladha qabu. Kanaaf nageenya itu isaan barbaachisa. Waa'ee demokiraasii miti lakkaban. Waa'ee demokiraasii miti, waa'ee mirga namoomaati miti. Nageenyi garuu jiraachuutu irra jiraata. Isa kanarratti yaadda'anii Itaayaasiinis jabaadhu himannaan sirratti dhufaa jirutu nuyi jirru homaasitti hin fidu. Garuummoo hariiroo Itoophiyaadhaa wajjiniin jiru nu yaaddesseera jedhanii waa wajjiniin haasa'an hin fakkaata akkaataa itti pirezidaantiin Chaayinaa dubbaterraa.
Gaanfi Afrikaa yeroo ammaa haala Sudaan keessa jiru dabalatee kan waraannii fi jeequmsoonni keessatti keessummeeffaman fedhii biyyoota guddatanii kanneen akka Chaayinaa fi kanneen biroo dudduuba jiraachuun himamula. Simannaan amma Chaayinaatti pirezidaantii Eertiraaf taasifame kun haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf obbo Mangistuun haala ittaanuun ibsu.
Naannoon kun waldorgommiin biyyoota gurguddoo kanneen akka Ameerikaa, kan akka Raashiyaa, kanneen akka gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo Chaayinaa. Amma yeroo ammaa kanammoo kan akka Hindii, biyya akka Tarkii, Iraan, Qaataar, warri Gulf States jedhaman kan akka Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates faammoo naannoo isaan to'achuu barbaada waan ta'eef waldorgommiin biyyoota humnaa oo kana gidduutti gaggeeffamus haala siyaasa naannoo kanaatiin wal qabatee yeroo hundumaa akka cimatti dhufee jira. Yeroo ammaa kana soolaallee biyyoonni Ameerikaas ta'ee Chaayinaan, Raashiyaan akkasumas immoo biyyoonni naannoo Middle East kanatti argaman kun hundumtuu naannoo kanatti to'annaa garaagaraa gochuu barbaadanii hariiroo siyaasaa biyyoota naannoo gaafa Afrikaa kana faana uummachuu barbaadanii.
Dr. Ittaanaa Habtee Gamasaaniin siyaasni gaanfa Afrikaa keessoo isaatti rakkoo qabuun qaamota alaa ofitti affeeraa jedhu.
Gaafi Afrikaa erga lafa itti lolli adeemsifamu ta'e baay'ee bubbuleera. Amma bakkumneewwan ja'a caaleera lolli naannoo sana jiru itu addaan hin citin adeemuutti erga ka'eeti. Galaanni Diimaan ji'oogiraafii isaa yoo ilaalte gama kaabaatiin Suez Kanaaliidhaa wal qabatee Mediteraaniyaanitti dhaqee si baasa. Gama kibba bahaatiin immoo dhaqeetu kan garba Indiyaatti dhaqeetu si baasa. Kanaaf tokko naannoo sanatti daldala addunyaa dollara tiriliyoona tokko ol ta'utu achirra nagadama karaa sanarra. Lammaffaa qabeenya hedduutu naannoo sana jira. So qabeenya sana argachuudhaafis daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf biyyoota Afrikaa influensi gochuudhaaf dhiibbaarraan ga'uudhaaf naannoo sanatti wal dorgommuutu irra jiraata humnoonni kun. Waa'ee Sudaan kibbaa yoo laalte, waa'ee Eertiraas yoo fudhatte, waa'ee Itoophiyaas yoo laalte, Somaaliyaas rakkoon baay'eensaa kan keessooti. Garuu humnoonni biyya alaa kun rakkoo keessoo kana fayyadamaniiti kan isaan wal dorgoman.
Keessummoonni keenya Dr. Ittaanaa Habtee fi obbo Mangistuu Asaffaa guddaa galatooma. Qophicha qindeessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduuti. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voafaanoromoo.com jedhaa nu ergaa karaa feesbuukii keenyaa, karaa tiwiitarii fi inistaagiraamii keenyaatiif nu argachuu dandeessu. Reediyoodhaa fi televizyiiniin alattis kallattiidhaan feesbuukiidhaa fi yuutuubii irraa nu argachuu dandeessu jenna. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Gisti Gammee, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee, ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa tureen Bafqaaduu Moroodaa waan wajjin 53 galateeffannaa. Nagaatti bula.